Qué fea araba tocayo se. Ertir mahallu bolsun qadirli dinleyiciler. Bugun 2011-nji ýylyň 14-nji ýanwary. Ýetäni anlawny. Habarlar gündeligi hem gödýetme programmalarymyzy ýa-da eşitmezden azal. Günüň taýdan möhüm habarlaryny size taşdyryar. Mikrofona gündä käte Şemik Nazar Hudaý berdi.
Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleyiciler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça maglumaty bilen taşdyryar. Еврокомиссияның башлығы шуын ашавады келер. Freedom House промоты азартлық барысында хатават шап етті. Бірлішін штаттарын президенті шуғын Пәкістанны кәрдіші білін Вашингтонны дұғышар. Иранны 5 адам асыл өлдірлі. Инни шуэмбейлі қабарларын доллар ақмазмон білін таныштырыярыз. Türkmen Devlet Tavarları Kulluğunun malumatına göre Eurokomisyanın başlığı Jose Manuel Barroso, Kurbanoğlu Berdimuhammedov'un çakılığı bilen şugun Aşgabat'a gelýär. Ol Barroso'nun Türkmenistan'a ilkinji resmi saparıdır. Barroso'nun häzirki resmi sapary Türkmenistan bilen Eurosoýuz arasyndaky diyalogy aktivleştirmekde möhüm ädim bolar. Häzir hereket edýän hem geljegi uly üstünlik işlenýän proýektleriň we programmalaryň kontekstinde netijeli özara gatnaşyklar üçin täze mümkinçilikler döredir diýip Türkmen Döwlet Tawarlary Ululygy ýazýar. Dün Azerbaycanın paytahtı Baku'da Avrupa gazaktırmak boyunca bilelikdäki jarnama Eurokomissiýanyň başlygy Jose Manuel Barroso hem Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev kol çekdi. Hökümeti degişiller Freedom House kuramasy düýün dünýä ýurtlaryna azatlyk barada ýyllyk hasabatyny ýaýratdy. Bu kurama 40 ýyl bäri hasabat çap edýär. Soňky 5 ýylda tutuş dünýä boýunça azatlyklaryň hem adam hukuklarynyň ýygyderli çäklenýändigi Freedom House kuramasynyň press relizinde bellenipdir. Baha berilende ýurtlar azat däl, azat hem bölekligin azat diýen 3 topara bölünýär. Iň bir azat däl ýurtlar hökmünde Freedom House'un düzen Garafanov'una Türkmenistan, Özbekistan, Tibet, Birma, Ekvatoryal Gvineya, Eritreya, Libya, Samari hem Demirgazyk Koreya girýär. Türkmenistan bilen Özbekistany Sovet kökleri bolan diktatorlaryň dolandyrýanlygy daklatda nygtalypdyr. Şugun Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Washington'nı Pakistan'ın Prezidenti Asif Ali Zardari ölen duğuşlar. Bir de geçen ay ağrıdan çıkan tanimal Amerikan diplomati Richard Holbrook'un hatiri çareler geçirdiler. Holbrook, Birleşen Ştatların Afganistan'daki hem Pakistan'daki yürüte okuyildi. Öňünden duýdurmadan düýün Irak'a gelen Birleşen Ştatlaryň vitse prezidenti Joe Biden Bagdada mundan beýlekem Amerikan ýardymynyň gerek boljakdygyny aýtdy. Biden jazalandyrylyp öldürilen diktator Saddam Husseýni degişli bolan köşkde ençeme ýyl Amerikan harbysynyň öňüne çykyş etdi. Amerikan instruktorlarynyň gollugy bilen Irak'ın howpsuzlyk güýçleriniň gün-günden uly progresse eýe bolýanlyklaryny ol belledi. Bidenin sözlerine göre Birleşen Ştatlar tarapından gollow Irak'a ýene de gerek bolar. Biden Bağdada gelinin köp wagt geçmeýänkä Irak paýtagtyny 3 bomba partlady. 2 adam ölüp 13-si yaralandy. Bu arasında France Friends agentligi habar berdi. Brazilyanyň günorta günnogoryna suw joşmalary hem gelýän fil akymlary 480 adamyň ömür tanapyny gyrdy. Müňlerçe adam öýsiz, öwgarsyz galdy. Tebigi Betparçılıktan ecir çeken beylekki ilatın nokotları halat ediciler barından son, pidaların sahanının epehli artmağının mümkünlüğünü hakimiyetler duyduruyar. İran'a neşe kontrabandasına ayıplanıp ölümü hüküm edilen 5 adam asıl öldürdü. Cezanın İran'ın günmatarındaki Horamavat şehrinin türmesine yerini yetirilendiği haber veriliyor. İran'a hareket edilen kanunu layıklıkta ölüm cezası verilen cinayetlerin arasında adam öldürmek, yan yollaşına ikilik etmek, yaraklı karakçılık hem neşe kontrabandası var. Шугун Молдовада премьер-министр Влад Филатын ваштутонлугунна тәрәдә хөкүмәт төзүлөр. Тәрәдә парламенттин сайланмагы ва тәрәдә хөкүмәт курулушларынын дөрөдүлмөгү менен баарлы Филатын хөкүмәтинин иш башындан чекилендиги мондон хабар берилди. Мөөлөтүнөн өң парламент сайлаулары Молдовада 28 ноябрда кечирилди. Декабрдын акырында Европанын назарлаган күчлөрдөн ибарат долондурчу коалициянын дөрөдүлөнүгү ыйлан эдилди. Дүйн Тунисин әхли ерінні протест акциялары дуам едерка, юрдың президенті иннікі президент сайлауларына өз кандидатурасының қоймақчы дәрлігін айтты. 23 жыл вәрі хәкімет башынын отырын Бен Алиының президентлік мөліті 2014 жылда тамамланер. Демонстрациясылары оқатмазлық барыда қошынлары президентін көркізме веренні қавар верлер. Ол ғандың, сүйдің әм чөрігін бағаларының ашақландығыны ұлан етті. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün sagatynyň täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Azatlygyň tolkunlaryny galyň.